Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio ryto mišių homilijoje popiežius ragino gerbti senus žmones. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio Vatikane vyks tarptautinė konferencija skirta senatvinėmis neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globai. Šventojo sosto atstovo pasisakymai UNESCO. Prancūzijos bažnyčia susirūpinusi Afrikoje pagrobto prancūzo misionieriaus likimu. Rygos arkivyskupo interviu Šventojo sosto dienraščiui. Antradienio mišių pirmasis skaitinys iš Makabėjų knygos pasakojo apie 90 metų sulaukusio senolio Eleazaro narsų pasipriešinimą tikėjimo persekiotojams. Tai popiežiui Pranciškui suteikė progą antradienio ryto mišių homilijoje priminti senų žmonių vaidmenį šeimoje ir visuomenėje.
Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne.
Melskimės už mūsų senelius, melskimės už mūsų seneles, kalbėjo popiežius Pranciškus. Melskimės ypač už tuos, kurie herojiškai mums perdavė tikėjimą persekiojimų metais. Kai tėčio ir mamos nėra namuose, kai jų galvos pilnos keistų idėjų, kurias skelbia politika, tikėjimą perduoda močiutės. Ketvirtasis Dievo įsakymas tai vienintelis įsakymas, kurį vykdydami mainais kažką gauname. Tai įsakymas gerbti senolius. Šiandien prašykime šventųjų senolių užtarimo. Prašykime Simeono ir Onos, Polikarpo ir Eleazaro, daugelio kitų šventųjų. Prašykime malonės, kad sugebėtume būti rūpestingi, kad klausytume, kad gerbtume savo tėvus ir senelius, kalbėjo popiežius Pranciškus. Antradienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta popiežiškosios medicinos sielovados tarybos kasmet rengiama tarptautinė konferencija, kuri vyks lapkričio 21-23 dienomis Vatikane. Šiemetinės jau 28-osios konferencijos tema – bažnyčia tarnaujanti sergančiam senam žmogui – neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globa. Konferencijos pristatyme kalbėjo ją rengiančios popiežiškosios medicinos sielovados tarybos pirmininkas arkivyskupas Zygmunt Zimovski su bendradarbiais. Kaip kasmet, sakė arkivyskupas Zimovski, taip ir šiemetinės popiežiškosios medicinos sielovados tarybos rengiamos tarptautinės konferencijos pagrindinis tikslas – pasikeisti žiniomis ir patirtimi, mąstyti ir melstis, siekiant pagerinti tiek medicininės pagalbos, tiek ir pastoracinės tarnystės sergantiesiems ir kenčiantiesiems kokybę. Šiemetinė konferencija prasidės ketvirtadienį, lapkričio 21 dieną, mišiomis, Šventojo Petro bazilikoje prie katedros altoriaus. Posėdžiai, kaip ir kitais metais, vyks sinodo salėje. Paskutinę dieną, šeštadienį, lapkričio 23-ąją, konferencijos dalyvius Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje priims popiežius Pranciškus. Po Šventojo Tėvo audiencijos, ten pat Pauliaus VI salėje, vyks baigiamasis maldos ir meditacijos susitikimas, kuriam vadovaus vienuolijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Jose Rodriguez Carvalho. Šiemetinėje konferencijoje dalyvaus beveik 700 mokslininkų, medikų, ligoninių darbuotojų ir savanorių, sielovadininkų iš 57 šalių 5 žemynuose. Pasak arkivyskupo Zimovskio, dalyvių įvairovė kaip kasmet atspindės įvairovę kultūrinių, socialinių ir ekonominių situacijų, kuriuose šiuo metu slaugomi sergantys seni žmonės. Šiemetiniai konferencijai parinkta tema Bažnyčia tarnaujantį sergančiam senam žmogui neurodegeneracinėmis ligomis sergančių žmonių globa aktuali ir dėl nuolat augančio šiomis ligomis sergančių žmonių skaičiaus ir dėl bažnyčioje ypač popiežiaus Pranciškaus vis labiau pabrėžiamo būtinumo rūpintis senu žmogumi, jo nemarginalizuoti ypač priešintis šiandien vis labiau įsigalinčiam žmonių vertinimui pagal jų ekonominį produktyvumą. Pristatydamas konferenciją, arkivyskupas Zimovskis taip pat pateikė statistinių duomenų apie neurodegeneracinės ligas, visų pirma Alzheimerio ligą. Šiuo metu yra apie 35 milijonai šiomis lygomis sergančių žmonių ir jų skaičiaus didėjimo tempas spartesnis už pasaulio gyventojų didėjimą. Manoma, kad 2030 metais šiomis lygomis sergančių žmonių skaičius sieks 65 milijonus. Daugelie šalių rimtai sureaguota į sergančiųjų senatvinėmis lygomis skaičiaus didėjimą. Tačiau, kaip visada, institucinėme lygyje priimami sprendimai nebūna veiksmingi, jei neįtraukiama visuomenė, vietinės bendruomenės, šeimos. Labai dažnai nevyriausybinės savanorių organizacijos, tarp jų ir katalikiškos organizacijos, sugeba kokybiškiau patarnauti kenčiantiems žmonėms. Apie tai ir bus kalbama šiomis dienomis vyksiančioje konferencijoje, dėmesio skiriant ir senatvę su jos problemomis pasiekusių žmonių sielovadai, ypač skirtingų kartų žmonių ryšiams, bendravimui ir solidarumui šeimoje ir visuomenėje.
Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO 37-ojoje sesijoje pasisakė Šventojo sosto delegacijos vadovas monsinjoras Francesco Follo, kuris kalbėjo apie keletą aspektų, kurie turėtų būti įtraukti į ilgalaikį UNESCO veiksmų planą. Valstybė, kurią senieji graikai aprašė kaip miestą, susideda iš kelių kartų. Vaikų, suaugusių, senų, mirštančių. Jie ne tik egzistuoja vieni šalia kitų, bet taip pat yra susaistyti normatyvinių ryšių. Jie turi pareigas ir užduotis vieni kitų atžvilgių. Pirmutinė užduotis, kuri susieja vieną žmogišką būtybę su kita, yra bendrojo gėrio siekimas. Šios svarbios prielaidos kontekste monsinjoras Follo kalbėjo pirmiausia apie ugdymą dalinimuisi. Galima pabrėžti, kad didžiausi uždaviniai mieste ar valstybėje turi tekti tiems, kurie yra turtingiausi. Turtingiausi ne vien pinigais, bet kultūra ir žinojimu. Mokėjimu išskirti bendrąjį gėrį. Šia prasme, turtingas žmogus yra tas, kuris perėmė praeities paveldą, istoriją, žinojimą apie gerus ir blogus pavyzdžius. Jis gali dalinti savo turtu, kad ir kiti, kaip jis pats, lengviau pasiektų laimę. Dalinimasis nematerialiu turtu nenuskurdina, priešingai abipusiškai turtina. Ir priešingai atsisakę dalintis tuo, ką mums davė turtingi žmonės, gyvenę prieš mus, tėvai, mokytojai, patarėjai, suklupsime. Kultūra, sugyvenimo menas, meilė bendram gėriui, meilė išminčiai, visa tai mirs, jei tai laikysime tik sau. Tad šventasis sostas remia UNESCO darbą, perdodant ir dalinantis kultūrą. Kita monsinjoro Follo paliesta tema buvo jaunuolių indėlis. Būtent jaunuoliai yra tie, kuriems perdodamas kultūrinis paveldas. Tiek jauni, tiek seni kartu kuria tautų ateitį. Jauni, nes jie neša ant savo pečių ateitį, o seni, nes perdoda savo patirtį ir išmintį. Monsinjoras Follo taip pat kalbėjo apie dialogą, apie komunikaciją bendruomenės viduje. Reikia pasakyti, kad nors mes visi susitinkame savo mieste, tačiau nuolatos sprendžiame komunikacijos problemas. Tai rodo, kad mums jau trūksta, kad komunikacija yra pavojuje. Plepėti yra lengva, tačiau nelengva iš tiesų kalbėtis. Vis tik žmogus yra gyvūnas, kuris turi žodį ir kurio prigimtis yra politiška, skirta su gyvenimui su kitais. Žodį komunikacija reikia sieti su žodžiu bendruomenė, nes jei galime susikalbėti, tai todėl, kad priklausome žmonijai, kad esame metafiziškai lygus. Tačiau to savaime nepakanka, turime ir gyventi kartu. Nesame pasmerkti egzistuoti bendruomenės viduje, tačiau esame tokie, kad galime žmogiškai gyventi kartu, kurdami sąlygas, kad tas buvimas kartu taptų vis laimingesniu. Jaunuolių socialinė įterptis, skurdo panaikinimas, tvari plėtra padeda visų miestų, visų valstybės gyventojų laimiai. Visa tai kartu sudaro tai, kas vadinama socialiniu kūnu, su praeitimi ir ateitimi. Praeities paveldas nėra vien mirusi raidė. Jis skleidžiasi dabartyje ir ateityje. Tai vadiname gyvąją tradiciją, kuri perdudama iš kartos į kartą. Paskutinis Šventojo sosto delegacijos vadovo paminėtas akcentas. Ugdymas, miesto gyvenimas, taika ir kiti rūpešiai duos vaisių tik tada, jei bus dvasiniai, jei taps platesnių ir gilesnių prasmės iškojimo dalimi. Dvasinis gyvenimas nėra pavienių privilegija, tačiau yra prieinamas visiems. Dvasinis gyvenimas taip pat turi socialinę dimensiją. Čia kalbama apie religinės tradicijas, apie suvokimą, kad pasaulis yra daugiau nei žmonių dirbama žemė, nei jų techninės ar ekonominės sąvokos. Pasaulis taip pat yra transcendencijos patirtis, kuriai visuomenės turi išlikti atviros. Lapkričio 14 dieną Kamerune buvo pagrobtas prancūzų kunigas ir misionierius tėvas Georges Vandenbosch. Beveik nėra abejonių, kad už pagrobimą yra atsakinga islamistinė teroristinė organizacija Boko Haram. Prancūzų spauda pateikė nemažai detalių apie pagrobtąjį. Spontaniškai surinktame maldos vakare už tėvą Vandenbosch lapkričio 14-ąją, vos tik pasklidus žinia apie jo pagrobimą, San Jean-Baptiste Asku bažnyčia, esanti viename iš Paryžiaus priemiesčių, buvo pilna. Kunigas čia darbavosi iki išvykimo į Kamerūną. Į misijas 42 metų tėvas Vandenbosch išvyko kaip Fidei Donum kunigas. Fidei Donum yra tarsi mainų tinklas. Kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai vyksta laikinoms misijoms, kurios vis dėlto gali trukti ir keletą metų, susitarus juos siunčiančiam ir priimančiam vyskupams. Kaip pranešė prancūzų valdžia, tėvas Vandenbosch buvo perspėtas kartu su kitais prancūzų piliečiais apie augančią grėsmę, tačiau nusprendė pasilikti su parapijiečiais. Pažvelgus plačiau, tai anaip tol nėra vienintelis ar išskirtinis pavyzdys. Kunigai ir misionieriai dažnai lieka su savo parapijiečiais, nors turi galimybę išvažiuoti. Prancūzų dienraščio Le Figaro tėvas Jean Forgeot, atsakingas už Fidei Donum tinklą Prancūzijoje, komentavo, jog kunigai lieka su žmonėmis, nes atkeliavo tarnauti. Išvykti ar likti? Greičiau likti. Mes juos visada paraginame būti atsargiais. Kai pavojus iš tiesų yra betarpiškas, paskelbtas, mes rekomenduojame saugotis. Kaip dienraščio komentavo tėvas Guy Vuillemin, Afrikos misionierių kongregacijos, kuri dar vadinama Baltųjų tėvų kongregacija, provincijos Prancūzijoje vyresnysis, misionierius susiriša su vietiniais žmonėmis. Jei šie žmonės atsiduria pavojuje, su jais yra liekama. Tai ištikimybė. Neišvykstama tada, kai tiems žmonėms, kuriems atvykstama tarnauti, pasidaro sunku. Kai pavojus iš tiesų yra realus, mes patariame misionieriams susiburti, nelikti vieniems. Mes taip pat pasakome, kad jie patys sprendžia ar likti, ar nelikti. Jei jie įvertina, kad likus grės tikra mirtis, mes patariame išvykti ir niekas dėl to nepriekaištaus. Bet vis dėlto pats misionierius priima paskutinį sprendimą. Dažnai jie žino, kad jų buvimas teikia pasitikėjimą drąsą žmonėms, tad nusprendžia likti. Mes nesame tarptautinė įmonė ar kokios nors organizacijos funkcionieriai. Mes esame Kristaus liudytojai, tarnaujantis žmonėms, kurie kenčia. Ką jie darytų, jei jų ganytojas išvyktų? Mes esame ten dėl jų, o ne dėl mūsų pačių. Katalikiškas dienraštis Le Croix cituoja Sirijoje, Homso mieste, kuriame nuolat vyksta kovos, esanti 40-metį jėzuitą Ziad Halal. Kai situacija pablogėjo ir vyresnysis paklausė, ką žadu daryti, atsakiau, kad paskutinis uždarysiu šias duris. Jis gerbė mano sprendimą. Buvo kalbama apie mano ištikimybę žmonėms, pas kuriuos buvau siūstas. Blogis yra visur aplink, tačiau žinau, kad Dievas mūsų neapleidžia. Esame misijoje, kuris siekia toliau už mus. Žinoma, galiu būti pagrobtas ar nužudytas. Tačiau jaučiu negalys palikti šių žmonių pražūčiai. Apie 5000 prancūzų, rašo Le Figaro, šiuo metu tarnauja katalikiškoms bendruomenėms už šalies ribų. Kunigai, vienuoliai, vienuolės ir pasauliečiai. Ne vienas iš jų dirba rizikingomis sąlygomis. Šventojo sosto dienraštis Liusravatorio Romano kalbino Rygos arkivyskupas Zbignevas Stankevičius, kuris priminė arkivyskupijos netolimą praeitį ir dabartį. Nors jau praėjo virš 20 metų nuo Sovietų Sąjungos žlugimo ir Baltijos valstybių nepriklausomybės atgavimo, sovietinio periodo atminimas dar gyvas arkivyskupo žodžiuose. Jis priminė, kad per 40% katalikų kunigų Latvijoje buvo nužudyti arba įkalinti, kitų laisvė buvo labai suvaržyta. Vis dėlto, jei žiūrėti tikinčiųjų skaičių, jis per sovietmetį nesumažėjo, išliko toks pat, skirtingai nei liuteronų, kurių buvo virš milijono, o atgavus nepriklausomybę jau tik 500 000. Sovietiniais metais nuolatos, išskyrus 2 metų pertrauką, veikė Rygos seminarija. Kurį laiką buvo galima priimti tik 2 kandidatus per metus. Nuo 70-mečio buvo leista priimti daugiau žmonių. Rygos seminarijos ypatingumas tuo metu, pasak arkivyskupo, buvo tas, kad ji galėjo priimti seminaristus ir iš kitų tuometinių sovietinių respublikų. Apie 40% kunigų, kurie baigė studijas Rygos seminarijoje, išvyko į kitus kraštus. Netoliese veikė Kauno kunigų seminarija, tačiau jį ruošė kandidatus kunigystei Lietuvai. Vis dėlto iki pat paskutinių Sovietų sąjungos gyvavimo metų, priminė arkivyskupas Stankevičius, valdžia ir slaptosios tarnybos vertė būsimos kunigus pasirašyti bendradarbiavimo aktą, stengiasi paversti juos informatoriais. Tai buvo tikro teroro metai. Jei komunizmas žlugo kaip valstybinė ir visuomeninė sistema, jo sunkus palikimas šiais laikais išliko kaip mentaliteto, kaip elgesio nuostata. Teorinis materializmas, kuris jungiasi su praktiniu materializmu, būdingu vartotojiškoms visuomenėms. Komunizmo ideologija buvo tarsi AIDS virusas, kuris užkrėtė visuomenę ir sunaikino jos imunitetą vartotojiškumo atžvilgiu. Kalbėdamas apie situaciją, šiandien Rygos arkivyskupas sakė, jog katalikų Latvijoje yra per 430 tūkstančių. Seminarijoje kunigystei ruošiasi per 20 seminaristų, tai nėra daug. Jau dirba apie 160 kunigų, iš kurių dauguma dar palyginus jauni. Daug katalikų emigravo ieškodami darbo. Vis dėlto bažnytinėme gyvenime yra dinamizmo. Vien Rygos vyskupijoje veikia 23 organizacijos. Svarbu skirti dėmesį katalikiškoms mokykloms. Valstybinėse mokyklose pirmus 3 metus privaloma rinktis tarp etikos ir krikščionybės dėstymo, vėliau šios disciplinos tampa neprivalomos. Krikščionybė renkasi tik 16% mokinių, bet to neretai jos pamokos yra nukeliamos į nepatogų laiką. Tad ypač katalikiškos mokyklos ir 2 institutai, iš kurių vienas susietas su popiežiškojo Laterano universitetu Romoje, pasitarnauja pasauliečių formacijai ir krikščioniškų vertybių perdavimai. Deja, šios institucijos neišsilaiko pačios. Nedidelę paramą teikia valstybė, kitos reikia ieškoti svetur. Yra ir kitų svarbių darbų. Tik dabar užbaigti Vatikano 2. susirinkimo dokumentų vertimai. Jie bus išspausdinti baigiantis tikėjimo metams. Tada įtraukti į vyskupijų formacijos programas. Kalbėdamas apie santykius su kitų konfesijų krikščionimis, Rygos arkivyskupas Stankevičius priminė, kad jau 10 metų kiekvieną šventąjį penktadienį Rygos senamestyje ir kituose miestuose rengiamas ekumeninis kryžiaus kelias. Ekumeninės pamaldos rengiamos ir kitomis progomis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.